Вие слушате Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов. Започва рубриката Софийски разкази, а днес ще ви разходя по улица Московска и ще ви разкажа за някои от най-забележителните сгради по нея. Малко улици могат да послужат за визитна картичка на столичния град. Ако допрем ухо до старите фасади и все още чуваме звука на конски копита, шеговитите подвиквания на незнайни търговци и гласовете на някои от най-прочутите българи от миналото. Точно такава е улица Московска. Тя води началото си от древни времена, но става особено важна през освобождението. Тогава по нея пристига част от руската войска, за да обяви дълго очакваното събитие. В тяхна чест софиянци наричат старата улица Урханийска – Московска, а малко по-късно е взето и решението за официалното й преименуване. Така тръгва бляскавата й история. За още по-далечното минало на улицата ни разказва Александра Монеджикова в книгата си «София през вековете», която ще бъде нашият пътеводител днес. От конака до черквата Света София улицата се е наричала Медресе Сокаги. Навярно, тук е имало някакво турско богословско училище, за което не са открити писмени сведения. От архивата на столичната община се вижда, че на част от мястото на днешната руска легация. Пояснявам, че това е днешният културен дом на Москва, е имало теке или манастир. Потегляме от самото начало на улица Московска, която в миналото е започвала близо до площад Александър I, западно от двореца. Заради местоположението си площадът е бил най-представителното място в града. Днес той е наречен Желю Желев и се ползва като паркинг за Народното събрание, бившия партиен дом. В миналото улица Московска е достигала до булевар Дондуков, но днес този пробив е запушен и недостъпен. От него, в посока джамията Баня Баши, водела началото си и прочутата улица Търговска. На площада се кръстосвали и Малко Търново, Леге, Знеполска, както и булевар Цар Освободител. Днес площада по нищо не прилича на версията си от миналото. Не само заради бомбардировките над столицата, но и заради разрушенията, съпътствали строежа на Ларгото. В началото на Московска, наъгъла и с Малко Търново, днес там е Държавната агенция архиви, до 1882 се е издигала часовниковата кула на София, останала още от времето на Османската империя. Според легендата, кулата е премахната от общината заради жалби на търговци на часовници от близките чарши, които се оплаквали, че никой не купува стоката им. Всъщност причината е чисто градоустройствена. След освобождението в града се установява Иржи или Георги Прошек. Вероятно тогава закупува жилище на улица Московска номер 5, точно зад двореца. От статията «Столичната община преди 50 години. Любопитни данни за началната работа на съвета» в Столичния общински вестник от 1933 година може да бъде прочетено, че Тома Вранешевич подал заявление до Общинския съвет да му се разреши да открие гостилница в къщата на Георги Прошек на Урханийска улица. Съветът в заседанието си от 14 юли 1879 година постановил: понеже къщата на господин Георги Прошек лежи срещу княжески и дворец, гдето се не позволява да стават викове и смущения, тодя се позволи на просителят да отвори там читалище с гостилница, с условие, че никога не ще прибира хора, които би направили някакъв скандал. След идването си в столицата, той става първият стенограф на Народното събрание. Смята се, че е един от инициаторите за издигането на паметник на Васил Левски в близост до мястото на неговата смърт. Скоро след това в града пристига и малкият брат на Георги – Теодор или Богдан Прошек. Двамата откриват първата печатница в града, отново на улица Московска. С нея се заема малкият брат, докато големия участва в изработването на първия градоустройствен план на София. Създадена като народна печатница, по-късно тя ще бъде удостоена със званието придворна печатница, а в нея, освен документация на двореца, ще бъдат напечатани редица книги и списания, най-прочутото сред които е списание Мисъл с главен редактор доктор Кръстю Кръстев. В едно писмо от 27 юли 1905 година Пейо Яворов пише следното: господин Кръстев, снощи ходих у Прошек и питах. Един рус, като зданието на Военното министерство човек, който говори по начин да помислиш, че има парче лимонова кислота под езика си, прочете цял обвинителен акт против Мисъл. Аз бях принуден да направя някои по-успокоителни уверения за тая година, за да ми обещаят, да помислят и утре да отговорят. В речта си обвинителят на първо място изтъкна обстоятелството, че материалът се давал нередовно, че веднъж нареденото се изменяло и често пъти заменяло с друго, че коректурите и в най-добрия случай били ужасни и прочие неща, които ме караха да чувствам петковата драма като една трагедия. Аз чакам две думи от вас, предвид горнито, да им дам ли материала, ако утре ми дадат положителен отговор. Продължаваме към номер 11, където днес ще се натъкнем на стара галерия, която съществуваше доскоро с любопитно име. В миналото обаче тази сграда е била част от двореца и е служила като увеселителен павилион за културни събития, включително изложби. Интересен факт е, че скоро след построяването на сградата в нейното подземие е поставено динамо за електрифициране на двореца, заради което софиянци започнали да наричат павилиона Юзина, или на езика на нашето време електроцентрала. Останете с Радио София, за да научите как продължава нашата радиообиколка по улица Московска. Здравейте, аз съм Виктор от Бухемска София, а това е радиоразходката по улица Московска, която съм ви подготвил за днес. Много легенди се носят за дома на улица Московска номер 15. Най-прочутата е, че княз Фердинанд построил къщата за своя любовница, като в единия край на сградата поставил часовник, за да отборява минутите до срещата им от своя кабинет в двореца. В действителност обаче, къщата е построена за дом на политика Иван Хаджиенов, може би през 1880 година. Той е един от първите софийски кметове, затова и домът му се намира в близост до двореца. По-късно сградата се ползва и като офицерски клуб за руските военни, а след съединението придобива функцията на офицерски клуб за българската войска, до откриването на военния клуб на булевард Цар-Освободител. А знаехте ли, че първата експозиция на Националния военно-исторически музей се е помещавала именно в сградата на улица Московска номер 15? Прочути кадри, публикувани като картички от Григор и Георги Паскови, показват част от експонатите, изложени в една от най-старите софийски сгради между 1937 и 1950 година. Две години по-късно е открита нова експозиция в сградата на булевард Скобелев, номер 23. Ето, че вече стигнахме и улица Московска, номер 19. Зданието там може да ни впечатли не само с архитектура, но и с история. През 1929-та Министерството на железниците и пощите се здобива с сградата, принадлежала до тогава на Софийска банка. През 30-те вторият етаж приотява родно радио, което пък през 1935-та е наследено от Радио София. Сградата изпълнява и тази функция до 1942 година, когато радиото се мести на булевард Драган Цанков номер 4, откъдето ме слушате днес. Ето няколко спомена от сградата на улица Московска, номер 19.
В студиото на втория етаж на улица Московска ходих няколкото пъти, тъй като мой роднина беше близък с директора Сирак Скитних и съм разглеждал студиото. Там пък с голяма радост ми показаха техниците един апарат, в който можело да се прави смесване на сигналите, към музиката да се предава и говора от микрофон, каквото до тогава радиото нямаше.
Ако тръгнем по пътечката, която свързва улица Бенковски с градината зад Руската църква, ще видим, че едно от малкото места в центъра, от които могат да се забележат едновременно две планини – Стара планина на север и Витоша на юг. Най-хубавата гледка към храма Свети Александър Невски пък се открива от площада, чието име малцина знаят. Той е наречен на оперния певец Николай Гилров, а идеята за преименуването му идва от неговата колежка и приятелка, чийто дом също се намира на улица Московска – Гена Димитрова. Достигаме до ъгъла с улица Георги Раковски, където блести един от архитектурните шедьоври на столицата – палатата Света София. И днес тя впечатлява със своята елегантност. Можем само да си представяме как е изглеждала в очите на софиянци през 1929, когато е била завършена. Много хора твърдят, че тя е първата жилищна кооперация в София. И макар това да не е така, тя е първата с такива размери. Говори се, че дори е предизвикала спор между архитекта Лазар Парашкеванов и софийския митрополит. Последният не позволявал да се строи сграда по-високо от храм-паметника. Местните пък се притеснявали, че ако сградата падне, ще разруши и техните къщи. Лазар Парашкеванов е автор на още няколко забележителни сгради в София, включително сградата на Софийската опера и балет, както и стадион Георгия Спарухов. В близост до палатата Света София се намира и храмът, който дава името на града – базиликата Света София. През 20-те години на миналия век тя е преустроена и възвръща оригиналния си вид от 6 век. Легендата гласи, че на 4 януари 1878 година пред храма е отслужен благодарствен молебен по случай освобождението. Тъй като базиликата няма камбанария, камбаната е поставена на високо дърво пред входа й и в продължение на 7 дни е звъняла тържествено. Но така ли е било наистина? Съдейки по старите снимки, тогава пред храма няма дървета, а кестенът, който виждаме днес, е посаден години след освобождението. За древната базилика Александра Монеджикова пише следното. Улица Московска навлиза в древния гробищен квартал на Сердика. През 16 век черквата Света София била обърната на джамия. Наричала се Сияуш Паша Джами. Оттам и махалата и големия керван сарай носили същото име. След днешната пресечка на Московска и Георги Раковски, до освобождението не е имало сгради. Планът на града предвижда от тук по-големи парцели за къщи с градини. Но градът расте, вертикално. Грамадни жилищни многоетажни сгради наследиха тези къщи с градини. Къщите на улица Московска около черквата Света София се радват на най-хубав изглед към юг, към Витоша. Вляво, на ъгъла на улица Московска с улица Париж, се извисява домът на фабриканта Киро Стефанов, построен през 1921 година по проект на архитект Никола Лазаров. За радост, сградата съществува и днес и се използва от Столична община. Срещу дома на Киро Стефанов дълго време е разположено зданието на царското интендантство. То съществува до началото на 40-те години, когато сградата е разрушена. От карта от около 1920 научаваме, че там се помещава строителната дирекция, а собственици са наследниците на господин С.Т. Казанджиев. По-късно там е построена сградата на Столична община. Ако погледнем между тях, в далечината, на ъгъла на Врапча и Париж, разпознаваме дома на двамата премиери. В тази сграда живеят първият министър-председател на Княжество България, Тодор Бурмов и неговия зет, най-дълголетният български премиер Стоян Данев. Прекосяваме улица 11 август, за да видим домовете на банкера Атанас Буров на номер 41, наследниците на политика и банкер Иван Гешов Евстати и Евлоги на номер 45, а малко след това, на следващия номер, е и домът на министър-председателя Никола Мушанов. Историите продължават съвсем скоро. Останете с нас! Ето, че отново сме заедно. Аз съм Виктор Топалов от Бухемска София, а днес ви разхождам по улица Московска. Преди да стигнем до улица Дунав, бих искал да добавя една интересна спирка. Малко след сградата на Столична община и кооперацията на номер 37, проектирана от архитект Виктория Ангелова Винарова, идва улица 11 август. Тя носи това име поради факта, че на 11 август 1877 година се водят решаващите боеве за прохода Шипка с участието на българските опълченци. Точно на ъгъла на Московска и 11 август ще откриете и гроба на Иван Вазов. През септември 1921 година, след опелото на поета в храма Света Неделя, тлените му останки са пренесени в градинката зад църквата Света София, където се намират и до днес. Озоваваме се пред входа на Ботаническата градина на Софийския университет, която краси двора на две важни за страната сгради. Днешният факултет по фармация към Медицинския университет е старата сграда на Първа мъжка гимназия, а в сградата на факултета по журналистика и масова комуникация през 1888 всъщност е поставено началото на Софийския университет с организирането на висш педагогически курс. Ето какво казва за тези две сгради Александра Монеджикова. На улица Московска, номер 49, се намира физико-математическия отдел при Софийския университет Свети Климент Охридски. Това място е избрано от комисия, в която участвал и Константин Иречек и е било предназначено за постройка на Първа Софийска мъжка гимназия. Иречек бележи, че мястото взема 11 000 квадратни метра и че гимназията ще има много хубав изглед към Витоша и ще се намира срещу бъдещия дворец. Гимназията е строена по план на виенския архитект Константин Йованович, по произход българин от Враца. Зазиданата в основата пергаментна грамота била написана от Иречек. Гимназията била най-голямата сграда в София. Имала 13 класни стаи, рисовален салон, гимнастически салон, кабинет и други. Главният вестибюл също бил много обширен. След като изгоряло първото помещение на Народното събрание, дъщената сграда на улица Алабин и булевард Александър I, Народното събрание заседавало в тогавашния военен клуб, днешната улица Московска номер 15. За откриване на сесията на Третото обикновено народно събрание на 10 декември 1883 салонът на гимназията бил приспособен за заседателна зала, постлали килими, поставили червени драперии, на наклонения пот били направени 120 седалища за народните представители, преградени били ложи за дипломатическите агенти, както и галерия, мъже вдясно, а за жени вляво. Заседанията на Народното събрание не попречили на занятията в гимназията. Те се отразили много благотворно върху учениците от по-горните класове, у които се събудил интерес към политическия живот. Все по същото време в заседателната зала се давали и концерти. В двора на гимназията била построена още една сграда, отделена за трикласно училище. В тази сграда започнал занятия Висшия педагогически курс, открит на 1 октомври 1888 година, зародиш на най-висшото учебно заведение у нас – университета. Климент Охридски обсеби напълно сградата на Първа Софийска мъжка гимназия. Последната трябваше с години да води занятията в няколко частни, неудобни къщи, пръснати в цял квартал. В тези сгради, които са разположени на улиците Московска, Дунав, Врабча и булевард Константин Стоилов, днес се помещава физико-математическия факултет при университета. Самата градина принадлежи на Ботанически институт, има обширна оранжерия с редки и чуждоземни растения. В една от сградите в този двор се помещаваше и Централната метеорологическа станция. Трябва да се включа и да допълня, че днешният булевард Константин Стоилов не съществува, нарича се булевард Янко Сакъзов, а физико-математическия факултет е фармацевтичния факултет на Медицинския университет. Последният обект от нашата разходка е паметникът на Васил Левски. Той е открит през 1895 година след дългогодишно набиране на средства. Мястото, на което обесен апостола, е на 10-15 метра в страни от паметника и именно там е започнал неговия строеж. Работата е прекратена задълго, заради липса на средства. Обаче, при възстановяването, локацията на паметника е сменена, за да се впише по-добре в градоустройствения план на София. Още за паметника можете да чуете в специален епизод на Софийски разкази. Открийте го в сайта на Радио София, за да научите цялата история. И така, уважаеми слушатели, през последният един час се разходихме по улица Московска. Една улица, която все още пази паметта за миналото, тъй като на нея са разположени някои от първите сгради в София. Първи в много отношения. Можете да се разходите и вие, тъй като времето вече е подходящо за такива обиколки. Чуйте отново този запис, запаметете си някои от локациите и съм сигурен, че след малко повече от един час ще успеете да се разходите по една от най-историческите улици в София, която и днес, наистина, е запазила дори част от архитектурното си наследство. Смятам, че разходката ще се заслужава. Ако харесвате такива радиоразходки, пишете ни коментари, изпращайте ни дори писма, за да знаем, че подобен тип предавания са интересни за вас. Така завършва нашата рубрика, но легендите на София продължават. Не след дълго Боян Бочев отново ще ви потопи в духа на историята. Останете с нас!